Վաս 4-րդ. Վերջին հարցը Մակ-Կոնորն ակամա ուղեց Չենտովիչին, բայց չեմպիոնը չկորցրեց իր սառը հանգստությունը. Այդ մասին ես ոչինչ չեմ կարող ասել. Բոլոր դեպքերում այդ պարոնի խաղում կար ինչ-որ ոչ բոլորովին սովորական և հետաքրքիր մի բան. Դրա համար էլ ես դիտմամբ նրան հնարավորություն տվի պարտիան խաղալ այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում. Նա տեղն ու տեղը ծուլորեն վեր կացավ և գործնականորեն ավարտեց խոսքը. «Գոնե այդ պարոնը, կամ դուք պարոնայք, կամենակ վաղը խաղալ ևս մեկ պարտիա. Ժամը 3-ից ես ձեր տրամադրության տակ կլինեմ»։ Մենք չէինք կարողանում զսպել մեր թեթևակի ժպիտները։ Մեզնից յուրաքանչյուրը հրաշալի հասկանում էր, որ բնավ էլ մեծահոգությունը չէր Չենտովիչին ստիպել հաղթանակը զիջելու մեր անծանոթ օգնականին։ Այդ ակնարկը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ իր պարտությունը քողարկելու միամիտ մի փորձ, և մենք ավելի մեծ ցանկություն ունեցանք դառնալ այդ մեծամիտ ամբարտավանի վերջնական վարկաբեկման վկաները։ Մեզ, բոլոր պարապ ուղևորներիս, համակեց պատվախնդրության մի վայրենի մոլուցք։ Մեզ հրապուրում էր այն միտքը, թե այստեղ, մեր նավի վրա, բաց ծովում չեմպիոնի ձեռքից խլված կլինի առաջնության դափնին, և հերագրական գործակալությունները ամբողջ աշխարհով մեկ կտարածեն այդ իրադարձության լուրը։ Դրան պետք է ավելացնել, որ մեզ սկսել էին հետաքրքրել մեր փրկարարի խորհրդավոր հայտնությունը, նրա միջամտությունը խաղին, ամենակրիտիկական պահին, հակասությունը նրա հիվանդագին ամոթխածության և մասնագետի անսասան ինքնավստահության միջև։ Ո՞վ է այդ անծանոթը։ Գուցե մեր աչքի առաջ հայտնվել է աշխարհին մինչև այժմ անհայտ շախմատային մի հանճար, կամ նա նշանավոր մաեստրո է, որն ինչ-որ պատճառով չի կամեցել հայտնել իր անունը։ Մենք բորբոքվում էինք, ամբողջ էությամբ քննարկելով այդ հնարավորություններից ամեն մեկը։ Ամենաներևակայելի ենթադրությունները մեզ արդեն անհավանական չէին թվում, երբ մենք հիշում էինք նրա անհասկանալի երկչոտությունը, նրա անսպասելի հայտարարությունը, թե չի խաղացել արդեն բազմաթիվ տարիներ, և այդ բոլորը հակադրում էինք նրա խաղի ակնհայտ վարպետությանը։ Մի բանում սակայն համամիտ էին բոլորը. պետք է այնպես անել, որ մրցությունը շարունակվի։ Մենք որոշեցինք գործադրել բոլոր ջանքերը և համոզել անծանոթին մյուս օրը խաղալ Չենտովիչի դեմ։ Մակ-Կոնորը խոստանում էր վճարել ծախսերը, իսկ ինձ, որպես նրա հայրենակցի, այդ ընթացքում մենք Ստյուարտից իմացել էինք, որ անծանոթը ավստրիացի է։ Հանձնարարեցին նրան հաղորդել մեր բոլորի խնդրանքը։ Նրան գտնելու համար շատ ժամանակ պետք չեղավ։ Նա կարդում էր վերին տախտակամածի վրա, շեզլոնգի մեջ ձգված։ Ես դրանից օգտվեցի նրան մի լավ զննելու համար։ Նա պարկել էր բարձին հենված, և նրա տեսքը շատ հոգնած էր։ Ինձ ապշեցրեց գույների լրիվ բացակայությունը նրա համեմատաբար երիտասարդ, խիստ գծերով դեմքի վրա։ Քունքերը բոլորովին սպիտակ էին։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ մոտ ստեղծվեց մի այնպիսի տպավորություն, թե նա հանկարծակի է ծերացել։ Հենց որ ես մոտեցա, նա քաղաքավարությամբ կանգնեց և ներկայացավ։ Անունը, որ նա ասաց, պատկանում էր հին Ավստրիայում մեծ հարգանք վայելող մի ընտանիքի։ Ես հիշեցի, որ այդ ընտանիքի անդամներից մեկը Շուբերտի մոտ ընկերն էր, մի ուրիշը ծեր կայսրի պալատական բժիշկը։ Դոկտոր Բն ցնցվեց, երբ ես կրկնեցի Չենտովիչի հետ խաղալու մասին մեր խնդրանքը։ Պարզվեց, որ նա չէր էլ կասկածում, թե խաղացել էր, այն էլ այդքան հաջող, աշխարհի փառաբանված չեմպիոնի դեմ։ Չգիտես ինչու, այդ մանրամասնությունը նրա վրա հատկապես ուժեղ տպավորություն գործեց։ Նա նորից ու նորից էր հարցնում. «Համոզված եմ արդյոք, թե իր հակառակորդը իրոք միջազգային մրցանակների նշանավոր կրողն էր»։ Շուտով ես հասկացա, որ այդ հանգամանքը շատ է հեշտացնում իմ միսիան։ Սակայն զգալով, որ գործ ունեմ չափազանց զգայուն և կիրթ մի մարդու հետ, ես որոշեցի հիշատակել, թե պարտության դեպքում նյութական վնասը կկրի Մակ Կոննորը։ Մի փոքր երկմտելով, դոկտոր Բեն համաձայնեց մասնակցել մրցությանը, բայց խնդրեց նախազգուշացնել իմ բարեկամներին, որ նրանք շատ մեծ հույսեր չդնեն իր շախմատային ընդունակությունների վրա։ «Որովհետև», ավելացրեց նա մի տարօրինակ ժպիտով, «ես իսկապես չգիտեմ, կարող եմ արդյոք խաղալ բոլոր կանոններով։ Հավատացնում եմ ձեզ, երբ ես ասացի, թե ձեռք չեմ տվել շախմատին գիմնազիական ժամանակներից, այսինքն 20 տարուց ավելի, այդ արեցի ոչ կեղծ համեստությունից, և նույնիսկ այն ժամանակ էլ ես ոչինչ չէի ներկայացնում ինձնից որպես շախմատիստ»։ Դա ասվեց այնքան պարզ, որ ես վարկյան իսկ չկասկածեցի նրա խոսքերի անկեղծությանը։ Բայց եվ այնպես ես չէի կարող չարարկել նրան, թե ինձ ապշեցրեց այն ճշգրտությունը, որով նա վկայակոչում էր տարբեր չեմպիոնների խաղացած պարտիաների ամենաչնչին մանրամասնությունները։ Ամենայն հավանականությամբ նա շատ ժամանակ է հատկացրել շախմատի տեսությունը ուսումնասիրելուն։ Դոկտոր Բեն նորից ժպտաց իր անհասկանալի ժպիտով. «Շատ ժամանակ»։ Վկայ աստված, դա ճիշտ է։ Շախմատին ես չափազանց շատ ժամանակ եմ նվիրել, սակայն դա տեղի ունեցել հատուկ, ես կասեի, բացառիկ հանգամանքներում։ Դա բավական խճճված պատմություն է, և կարող է մեր հրաշալի դարաշրջանի մասին գրված մի պատմվածքի նյութ դառնալ։ Գուցե դուք կզինվեք մի կես ժամվա համբերությամբ»։ Նա ցույց տվեց հարևան շեզլոնգը։ Ես գոհունակությամբ ընդունեցի հրավերը։ Մոտերքում ոչ ոք չկար։ Դոկտոր Բեն հանեց ակնոցը, դրեց կողքին և սկսեց. «Դուք բարեհաճեցիք նկատել, որ իմ ազգանունը ծանոթ է ձեզ, Վիեննայի բնակչին. Ենթադրում եմ, սակայն, որ դուք հազիվ թե լսած լինեք այն իրավաբանական գրասենյակի մասին, որ սկզբում ղեկավարում էինք ես ու հայրս, իսկ հետո միայն ես. Մենք չէինք ձեռնարկում այնպիսի գործեր, որոնք աղմուկ էին հանում թերթերում, և սկզբունքայինորեն խուսափում էինք նոր հաճախորդներից. Ճիշտն ասած, մենք ընդհանրապես չէինք զբաղվում սովորական իրավաբանական պրակտիկայով, այլ սահմանափակվում ենք նրանով, որ տալիս էինք իրավաբանական խորհուրդներ և ղեկավարում էինք այն հարուստ վանքերի ունեցվածքը, որոնց հետ մոտիկ կապ ուներ հայրս, որն անցյալում կղերական կուսակցության դեպուտատ էր. Բացի այդ, այժմ, երբ միապետությունն արդեն պատմության գիրկն է անցել, կարելի է բարձրաձայն ասել դրա մասին. մեզ էր վստահված նաև կայսերական պալատի որոշ անդամների կապիտալների կառավարումը. Մեր ընտանիքի կապերն արքունիքի և եկեղեցու հետ, իմ մի հորեղբայրը կայսեր պալատական բժիշկն էր, մյուսը Զայտենշտենտենի վանահայրը. գալիս էին դեռևս նախորդ սերունդներից. Մեզ մնում էր միայն պահել ու պահպանել այդ կապերը. Հաճախորդների վստահությունը մեզ փոխանցվել էր ժառանգաբար, և այդ վստահության հետ փոխանցվել էին նաև ոչ բարդ հանգիստ պարտականություններ. Մեզնից պահանջվում էին գլխավորապես համեստություն ու նվիրվածություն, հատկություններ, որոնցով կատարելապես օժտված էր հայրս. Նրա շրջահայեցության շնորհիվ էր միայն, որ մեր հաճախորդները զգալի արժեքներ պահպանեցին ինֆլացիայի տարիներին, նաև հեղաշրջումից հետո։ Հետո, երբ Գերմանիայում իշխանությունը զավթեց Հիտլերը և սկսվեց վանքերի ու եկեղեցիների ունեցվածքի բռնագրավումը, Արտասահմանում որոշ քայլեր ձեռնարկվեցին գոնե շարժական գույքը փրկելու համար։ Բանակցություններն ընթանում էին մեր միջոցով, և գործարքները կայսերական պալատի ու Վատիկանի միջև, որոնք երբեք հրապարակայնության չեն արժանանա, հայտնի էին միայն մեր երկուսին։ Մեր գրասենյակը միանգամայն աննշան էր։ Մենք նույնիսկ ցուցանակ չունեինք դռան վրա։ Մենք դիտավորյալ հեռու ենք պահում մեզ միապետական շրջաններից, և դա մեզ պաշտպանում էր հոգի հանող հարցուփորձից։ Ավստրիական իշխանությունները չէին էլ կասկածում, թե բոլոր այդ տարիների ընթացքում կայսեր գերդաստանի գաղտի ցրիչները 4-րդ հարկի մեր համես գրասենյակն էին հասցնում չափազանց կարևոր նամակներ և տանում նրանց պատասխանները։ Հայտնի է, որ շատ ավելի առաջ, քան իրենց բանակները կշարժեին ողջ աշխարհի դեմ, Գերմանիային, հարևան բոլոր երկրներում նացիստերը սկսեցին նույնքան լավ վարժեցրած և ոչ պակաս վտանգավոր ռազմականացված զորամասեր կազմակերպել խապված, մերժված ու զրկված մարդկանցից։ Ամեն մի գրասենյակում, ամեն մի ձեռնարկության ներսում գոյություն ունեին նրանց այսպես կոչված բջիջները։ Նրանք լրտեսներ ու հետախույզներ ունեին ամենուրեք, ներառյալ Դոլֆուսի և Շուշնիգի անձնական ռեզիդենցիաները։ Մեր աննշան գրասենյակում նույնպես կար նրանց գործակալը, որի մասին ավաղ ես իմացա չափազանց ուշ։ Դա խղճուկ և անտաղանդ մի պաշտոնյա էր, որին ես վերցրել էի մի քահանայի խորհրդով, մեր գրասենյակին իսկական գործարար հիմնարկության տեսք տալու համար։ Մենք նրան տալիս էինք միայն ամենաանմեղ հանձնարարությունները։ Նա պատասխանում էր զանգերին ու կարում թղթերը։ Թղթեր, որոնք հասկանալի է, որևէ լուրջ նշանակություն չունեին։ Նրան թույլ չէր տրվում բացել նամակները։ Ամենակարևոր նամակները միայն մեկ օրինակ մեքենագրում էի ինքս։ Բոլոր հիմնական փաստաթղթերը ես պահում էի ինձ մոտ, տանը։ Իսկ գաղտի բանակցությունները վարում էի միայն վանքի կուսանոցում կամ հորեղբորս բժշկական առանձնատանը։ Շնորհիվ այդ նախազգուշական միջոցների, մեզ կցված լրտես նեական ոչինչ չէր կարողանում իմանալ, բայց, ըստ երևույթին, դժբախտ պատահականությունը բացել էր այդ սնափար մարդու աչքերը, և նա հասկացել էր, որ մենք չենք վստահում իրեն, որ իր թիկունքում հետաքրքիր բաներ են կատարվում։ Հնարավոր է, որ իմ բացակայությամբ թղթատարներից մեկը անփութորեն նորին մեծություն էր ասել պայմանական բարոն Բեռնի փոխարեն։ Նույնպես բացառված չէ, որ անպիտանը թաքուն բացում էր նամակները։ Ինչ էլ որ լիներ, ավելի շուտ, քան ես որևէ բան կկասկածեի, նա արդեն մեզ հետևելու հրաման էր ստացել Մյունխենից կամ Բեռլինից։ Արդեն ավելի ուշ, իմ ձերբակալությունից հետո, ես հիշեցի, թե ինչպես նա, սկզբում ծույլ և անգործունյա մարդը, վերջին ամիսներին հանկարծ սկսեց արտասովոր եռանդ ցուցաբերել։ Նա անընդհատ համառորեն առաջարկում էր ինձ ուղարկել իմ նամակները։ Խոստովանում եմ, ես որոշ անզգուշություն թույլ տվի, բայց միթե Հիտլերը չկարողացավ խաբել մեր ժամանակի խոշորագույն դիվանագետներին և գեներալներին։ Գեստապոն անընդհատ հետևում էր ինձ։ Դա ակնհայտորեն հաստատում է այն փաստը, որ էսեսականները ինձ ձերբակալեցին նույն օրը երեկոյան, երբ հրաժարվեց Շուշնիգը, և մի օր առաջ նախքան Հիտլերը Վիեննա կմտներ։ Բարեբախտաբար, ռադիոյով լսելով Շուշնիգի հրաժեշտի խոսքը, ես հասցրի այրել բոլոր ամենակարևոր փաստաթղթերը, իսկ մյուսները ներառյալ այն արժեքավոր թղթերի ստացականները, որոնք գտնվում էին արտասահմանում և պատկանում էին վանքերին ու երկու արքիդուքսերի, թագցրի կեղտոտ սպիտակեղենի զամբյուղում, որը հորեղբորս տուն տարավ իմ հավատարիմ սպասուհին։ Այդ բոլորն արվեց տառացիորեն վերջին րոպեին, երբ հիտլերականները արդեն ներխուժում էին իմ տունը։ Դոկտոր Բն ընդհատեց իր պատմությունը գլանակը վառելու համար։ Բռնկեց լուցկին, և ես տեսա, որ դոկտորի բերանի աջ անկյունը ճղաձգորեն ցնցվում է։ Ես առաջ էլ նկատել էի այդ ակնթարթային, ազնիվ նշմարվող ցնցումը։ Այն կրկնվում էր ամեն մի 2-3 րոպեն մեկ և տալիս էր նրա դեմքին չափազանց անհանգիստ մի արտահայտություն։ «Դուք հավանաբար սպասում եք, թե ես կպատմեմ համակենտրոնացման ճամբարի մասին, ուր նետվել էին բոլոր նրանք, ովքեր նվիրված էին Ավստրիային և ենթարկվում էին այնտեղ տանջանքների, կտտանքների և ստորացումների. Ոչ մի նման բան ինձ հետ չկատարվեց. Ես պատկանում էի ուրիշ կատեգորիայի. Ինձ չտեղավորեցին այն դժբախտների հետ, որոնց վրա բոլոր ձևերով, ծվատելով հոգիներն ու մարմինները, իրենց կուտակված մաղձն էին թափում հիտլերականները. Ինձ միացրին այն մարդկանց ոչ մեծ խմբին, որոնցից նացիստները փող կամ կարևոր տեղեկություններ պոկելու հույս ունեին. Իմ համեստանձն ինքնին, իհարկե Գեստապոյի համար, ոչ մի հետաքրքրություն չէր ներկայացնում, բայց նրանք կռահում էին, որ ես ու հայրս փոխտիր անձիք էինք, իրենց ամենակատաղի թշնամիների կարողության խնամակալներն ու հավատարմատարները. Նրանք կամենում էին ինձ ստիպել իրենց ձեռքը հանձնելու վանքերը մերկացնող փաստաթղթերը, որպիսի կապիտալը թաքցնելու մեղադրանք ներկայացնեն նրանց. Նրանք կամենում էին նյութեր ստանալ, ընդդեմ կայսերական պալատի և միապետությանը նվիրված բոլոր մարդկանց. Նրանք կասկածում էին, և ոչ առանց հիմքի, որ ֆոնդերի մի զգալի մասը, որոնք անցնում էին մեր ձեռքով, լավ թաքնված և անմաչելի են իրենց ոտնձգություններին. Դրա համար էլ նրանք ինձ ձերբակալեցին հենց առաջին օրը. Նրանք հույս ունեին փորձված մեթոդներ կիրառելով, անհրաժեշտ տեղեկություններ պոկել ինձնից. Այդ պատճառով իմ կատեգորիայի մարդիկ, որոնցից անհրաժեշտ էր պոկել փող կամ կարևոր փաստաթղթեր, համակենտրոնացման ճամբարներ չուղարկվեցին. Դուք երևի հիշում եք, որ մեր կանցլերը, ինչպես նաև բարոն Ռոտշիլդը, որի բարեկամներից նրանք միլիոններ ստանալու հույս ունեին, չնետվեցին ճամբար, փշալարերից ներս, ընդհակառակը, նրանց համար ստեղծվեցին հատուկ պայմաններ. Նրանք տեղավորվեցին Մետրոպոլ հյուրանոցի առանձին սենյակներում. Հյուրանոցում գտնվում էր Գեստապոյի շտաբը. Նույն պատվին արժանացա և ես, թեպետ ոչինչ չէի ներկայացնում ինձնից. Առանձին սենյակ հյուրանոցում. Անսովոր կերպով մարդասիրական է հնչում, այդպես չէ? Բայց հավատացեք, նրանք բնավ էլ չէին ուզում մարդկային պայմաններ ստեղծել մեզ համար. Մեզ, աչքին կնող մարդկանց, 20 տեղանոց փոքրիկ սենյակներով սառցե բարակները քշելու փոխարեն, նրանք տրամադրեցին համեմատաբար տաք համարներ հյուրանոցում, ըստ որում նրանք ղեկավարում էին նուրբ հաշվարկով. Նրանք մտադրվել էին ստանալ մեզնից անհրաժեշտ տեղեկությունները, ոչ թե դիմելով սովորական դարձած ծեցին և խոշտանգումներին, այլ օգտագործելով ավելի նուրբ տանջանք. Լրիվ մեկուսացման տանջանքը. Նրանք մեզ ոչինչ չէին անում. Մեզ պարզապես տեղավորել էին վակուումում, դատարկության մեջ, քաջ գիտենալով, որ մարդու հոգու վրա ամենից ավելի ազդում է մենակությունը. Արտաքին աշխարից մեզ ամբողջապես մեկուսացնելով, նրանք համոզված էին, որ ներքին լարվածությունն ավելի շուտ կստիպի մեզ խոսել, քան ցուրտն ու մտրակները. Առաջին հայացքից այն սենյակը, ուր ինձ տեղավորել էին, տհաճ տպավորություն չէր թողնում. Կար դուռ, սեղան, մահճակալ, բազկաթոռ, լվացարան, վանդակապատ լուսամուտ. Սակայն դուռը փակ էր զորու գիշեր. Սեղանի վրա ոչ գիրք կար, ոչ թերթ, ոչ մատիտ, ոչ թուղթ. Լուսամուտի առաջ աղյուսե պատն էր. Իմ եսը և իմ մարմինը գտնվում էին դատարկության մեջ. Ինձնից վերցրել էին ամեն ինչ. Ժամացույցը, որ չիմանայի ժամանակը. Մատիտը, որ չկարողանայի գրել. Գրչահատը, որ չկարողանայի կտրել երակս։ Ինձնից խլել էին նույնիսկ իմ ամենաանմեղ մխիթարանքը, ծխախոտը։ Մարդկային միակ էակը, որին ես կարող էի տեսնել, բանտային հսկիչն էր, բայց նրան արգելված էր խոսել ինձ հետ և պատասխանել իմ հարցերին։ Ես չէի տեսնում մարդկային դեմքեր, չէի լսում մարդկային ձայներ։ Առավոտից մինչև գիշեր և գիշերից մինչև առավոտ ես ոչ մի սնունդ չունեի աչքերիս, լսողությանս և մյուս զգացմունքներիս համար։ Ես մենակ էի ինքս ինձ և մի քանի անշունչ առարկաների հետ, սեղան, մահճակալ, լուսամուտ, լվացարան։ Ես մենակ էի ինչպես ջրասուզակը բատիսֆերայում, որը ընկղվել է լռության սև օվկիանոսը, և որ նաղոտ կերպով գիտակցում է, որ փրկության պարանը կտրվել է, և որ իրեն երբեք չեն հանի այդ լռին անդնդից։ Ես ոչինչ չէի անում, ոչինչ չէի լսում, ոչինչ չէի տեսնում, մանավանդ գիշերները։ Դա դատարկություն էր առանց ժամանակի և առանց տարածության։ Կարելի էր քայլել անկյունից անկյուն, և ամբողջ ժամանակ քեզ հետևում էին քո մտքերը։ Այստեղից այնտեղ, այնտեղից այստեղ։ Բայց մտքերին էլ ինչ-որ հենարանը պետք, այլապես նրանք կսկսեն անմտորեն պտտվել իրենք իրենց շուրջը։ Նրանք նույնպես չեն դիմանում դատարկությանը։ Լուսաբացից մինչև երեկո սպասում էիր ինչ-որ բանի, բայց ոչինչ չէր պատահում։ Դու սպասում էիր սպասում և ոչինչ չէր կատարվում։ Եվ այդպես սպասում ես սպասում, միշտ մտածում ես մտածում, 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 մինչև սկսում են ցավել քունքերդ։ Ոչինչ, դու առաջվա պես մենակ ես, մենակ, մենակ։ Դա շարունակվեց երկու շաբաթ։ Ես ապրում էի ժամանակից դուրս, կյանքից դուրս։ Եթե սկսվեր պատերազմ, ես երբեք չէի իմանա այդ մասին։ Իմ աշխարհը սահմանափակվում էր սեղանով, դռնով, մահճակալով, լվացարանով, բազկաթոռով, լուսամուտով, պատերով։ Ամեն անգամ, երբ ես նայում էի պաստառներին, ինձ թվում էր, թե ինչ-որ մեկը նրանց զիգզագաձև տեսքը կրկնում է իմ ուղեղում։ Վերջապես սկսվեցին հարցաքնությունները։ Կանչում էին հանկարծակի։ Ես չգիտեի ցերեկ է, թե գիշեր։ Հետո պետք էր սպասել չգիտես որտեղ։ Վերջապես դուք հայտնվում էիք սեղանի առաջ, որի մոտ նստած էին երկուսը, համազգեստ հագած։ Սեղանի վրա թափված էին թղթերի կույտեր, փաստաթղթեր, որոնց պարունակությունը դուք չգիտեք։ Այնուհետև սկսվում էին հարցերը, տեղի և անտեղի, անմիջական և թելադրող, վարագուրող և թակարդող։